Latviešu tautas pasaka Garā pupa. Vienai mātei bija divas meitas, īstā meita un pameita. Savu īsto meitu māte ļoti izlutināja, bet pameitu spieda pie grūtiem darbiem. Reiz pameitei bija jālas no pelniem pupas ārā. Viņa visu cauru dienu dzīvoja raudādama, kamēr tās no pelniem izdabūja, bet viena pupa tomēr bija aizmirsusies. Pa nakti šī pupa pelnos bija izaugusi līdz pašām debesīm. No rīta pameita pirmā kājās. Viņa priecājās par garo pupu un uzlīda pa zariem debesīs. Augšā tā ieraudzīja mazu mājiņu ar pusaizkritušu istabiņu. Istabiņā guļ slims vecītis. Tikko pameitu ieraudzījis, tas sirsnīgi lūdzās, lai izkurinot pirti. Jā, jā, tētiņ, tik pasaki man, kur malka. Malkas te meitiņ tuvumā nav. Ej aiz kūtīm, tur atradīsi maitas kaulus. Kurini ar tiem pašiem? Bet pameita domāja, kā ar kauliem, lai pirti kurina? Labāk tecēšu uz mežu pēc malkas un pārnesīšu uz muguras mājās. Drīz malka bija pārnesta, pirts izkurināta. Viņa iegāja pie vecīša sacīdama. Tētiņ, pirts nu gatava, bet kur ņemšu ūdeni? Tuvumā meitiņu ūdens nekur nav. Ej aiz kūtīm, iesmel vircu un ņem to par ūdeni. Bet pameita domāja, kā ar vircu mazgāties? Labāk tecēšu uz mežu, uzmeklēšu avotiņu un pārnesīšu labāko ūdeni. Kad ūdens bija sasildīts, tā iegāja pie vecīša sacīdama. Tētiņ, ūdens nu pasildīts, bet kur ņemš pirtslotu? Tuvumā meitiņ pirtslotas nekur nebūs. Ej aiz kūtīm, tur dabūsi veca zirgasti. Bet pameita domāja, kā ar zirgasti pērties? Labāk tecēšu uz mežu pēc bērza zariem. Kad pirtslota apgādāta, tā iegāja pie vecīša sacīdama. Tētiņ, nu viss pagādāts, nāc uz pirti! Bet vecīts sacīja, labprāt ietu, bet nevaru paiet. Ņem manais kājām un velc uz pirti. To dzirdēdama, pameita paņēma vecīti par pleciem un aiznesa nešus uz pirti. Kad vecīts bija balts, tad tā to tāpat atpakaļ aiznesa gultiņā. Klausies, meitiņ, tagad grib par tavu labo sirstiņu aizmaksāt. Ej uz klēti un ņem no šķirstiņa zīda drāniņu. Tikai neņem no tā šķirstiņa, kur sarkanais kaķis virsū. Pameita paņēma zīda drāniņu, nokāpa pa pupu zemē un paglabāja drāniņu savā klētī. Otrā dienā uz klēti iedama, tā atrada, ka klēts pilna ar dārgām mantām. Nu, pamāte gaisā par to, ka pameita bagātāk par īsto meitu. Beidzot tā sagudroja īsto meitu arī sūtīt pa pupu uz debesīm pēc mantām. Īstā meita uzlīda debesīs un atrada to pašu vecīti vecajā istabiņā. Vecīts lūdzās, lai izkurinot pirti.
Jā, jā, kurinātu, bet tā jau nav malkas.
Tuvumā malkas nav. Ej aiz kūtīm, tur atradīsi maitas kaulus, ko kurināt. Īstā meita paņēma maitas kaulus un izkurināja pirti. Nu tā iegāja ūdeni prasīt. Tuvumā ūdens nav. Ej aiz kūtīm, tur atradīsi vircu. Īstā meita iesmēla vircu un tad iegāja istabā pirtslotu prasīt. Tuvumā pirtslotas nebūs. Ej aiz kūtīm, tur atradīsi veca zirgasti. Īstā meita nolika zirgasti par pirtslotu un tad gāja vecītu spirt aicināt. Bet vecīts sacīja, labprāt ietu, bet nevaru paiet. Ņem manais kājām un velc uz pirti. Īstā meita paņēma vecītais kājām un aizvilka to spirti. Kad vecīts nomazgājās, tad tā to atkal paņēma aiz kājām un atvilka gultā atpakaļ. Nu vecīts arī viņai sacīja, lējot uz klēti un paņemot zīda drāniņu. Tikai lai neņemot no tā, kur sarkanais kaķis virsū guļot.
Bet klētī īstā meita paņēma to drādiņu, kur kaķis virsū tupēja, jo tā bija daudz jaukāka par otru. Tagad tā steidzās pa pupu zemē un noglabāja zīda drādiņu klētī. No rīta īstā meita pirmo reizi savā mūžā piecēlās agri jo agri un steidzās uz klēti dārgās mantas skatīties. Bet līdz ko klēs durvis atdarījās, te uguns vairs mišāvās tai pretī un aprie visu ēku.